ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako Harrison Kamau. Timu ya waendesha mashtaka kutoka baraza la wawakilishi la bunge la Marekani imetoa hoja katika kesi dhidi ya Rais Donald Trump mbele ya baraza la Senate, na inapanga kutumia muda wake hivi leo kuzingatia athari za kisheria na kikatiba kutokana na kile wanachodai ni utumiaji mbaya wa madaraka yake. Kiongozi wa tume hiyo Adam Schiff, akimaliza siku ya kwanza ya kuwasilisha hoja zao jana, alisema wameshaeleza kwa kina jinsi mambo yalivyotokea na hivi leo watatoa haja kueleza masuala ya sheria kuhusiana na utumiaji mbaya wa madaraka. Schiff, mbunge mdemokrat, ni mmoja kati ya wajumbe saba wa tume ya waendesha mashtaka wanaotoa hoja kueleza kesi kuhusiana na Rais Trump kuitaka Ukraine kufanya uchunguzi dhidi ya mpinzani wake Joe Biden kwa malalamishi yake ya kisiasa, kwa maslahi yake ya kisiasa. Waendesha mashtaka wana saa 24 kutoa hoja hadi Ijumaa kabla ya timu ya mawakilishi ya Rais Donald Trump kutoa hoja zao kuanzia Jumamosi kupinga mashaka yao. Darzeni ya viongozi wa ulimwengu wanakutana leo nchini Israel kwenye maadhimisho ya mauaji yaliyofanyika dhidi ya Wayahudi maarufu Holocaust wakati wa vita vya pili vya dunia, huku wakionya kuhusu ongezeko la watu wanaopinga Wayahudi. Miongoni mwa viongozi wakuu wanaohutubia kongamano hilo ni Rais Vladimir Putin wa Russia, Emmanuel Macron wa Ufaransa, mwenzao wa Ujerumani Frank Walker Steinmeier na makamu wa rais wa Marekani Mike Pence. Wakati wa chakula cha jioni Jumatano jioni, rais wa Israeli, wakati akikaribisha viongozi hao, alisema kuwa ni lazima waungane kupinga ubaguzi, chuki dhidi ya Wayahudi pamoja na misimamo mikali. Hafla ya leo inalingana na maadhimisho ya miaka 75 tangu kukombolewa kwa kambi ya wauaji ya Auschwitz, ambapo wakati wa vita vya pili vya dunia zaidi ya watu milioni 1.1 waliuawa na Wajerumani, wengi wao wakiwa Wayahudi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Algeria, Sabri Boukadom, leo Alhamisi amewaambia wajumbe wanaotembelea taifa hilo kutoka mataifa mengine jirani na Libya kwamba anatumaini mkutano wao utaimarisha mkataba tete wa taifa hilo na kusaidia kusitisha ushawishi zaidi wa kigeni. Akizungumza kabla ya kuanza mkutano wake na mawaziri wa mambo ya nje na maafisa wengine kutoka Misri, Tunisia, Chad, Nigeria, Sudan na Mali, Boukadom alisema kwamba majirani wana jukumu la kusaidia katika kupatikana suluhisho la kisiasa nchini Libya. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Heiko Maas, ambaye alikuwa mwenyeji wa mkutano huo wa kuhusu mzozo wa Libya siku ya Jumapili, alishiriki pia kwenye mkutano huo. Kamanda wa jeshi la mashariki mwa Libya Khalifa Haftar amefanya shambulizi mwaka jana na jeshi lake la taifa la Libya LNA ili kudhibiti mji wa Tripoli na kupata uungaji mkono kutoka Misri, Umoja wa Falme za Kiarabu, jeshi la Russia na vikosi vya Afrika. Mahakama Kuu ya Malawi imetoa amri kwa shule za umma kukubali kuchukua wanafunzi waliosuka rasta na wenye imani ya Kirastafarian baada ya msichana mwenye umri wa miaka 8 kuzuiliwa kuhudhuria masomo kutokana na nywele yake. Shule ya upili ya wasichana ya Blanta Septemba mwaka uliopita ilimuumrisha msichana huyo kunyoa nywele zake kufuatana na sera zake iwapo angetaka kuhudhuria masomo. Hata hivyo, mahakama imeamua kuwa elimu ni haki ya kila mwanafunzi pasina kuzingatia mtindo wake wa nywele. Kesi dhidi ya shule hiyo iliwasilishwa na mama ya msichana huyo ambaye pia amefuga rasta kwa jina Fenia Mbewe. Mahakama sasa imeamuru shule ya Blanta kumkubali tena mwanafunzi huyo na kutoa muda wa ziada kwake wa masomo ili aweze kufikia wanafunzi wenzake. Mbewe amesema ushindi huo sio wa binti yake Makenda pekee, bali ni ushindi kwa wanafunzi wengine wote walionyimwa haki ya elimu. Jina langu Harrison Kamau. Sekunde chache utaungana na Idli Gongo, tayari kabisa kukuletea kwa undani.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani basi tunaangalia ripoti iliyotolewa na shirika la Transparency International ambalo ripoti hiyo imeangazia masuala ya ufisadi ulimwenguni. Na katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani hii leo tutaangalia virusi ambavyo vinalisumbua dunia, naweza nikasema, ambapo shirika la afya ulimwenguni WHO linaendelea kuangazia nini hasa kinachotokea katika virusi vya corona. Ninayokaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani ambapo hii leo tunaanza kuangalia ripoti iliyotolewa na shirika la kimataifa la Transparency International, ripoti ambayo imeangalia viwango vya ufisadi na kuangazia namna gani watu wanaona ufisadi ama masuala ya rushwa yalivyo katika mataifa hayo. Shirika hilo limetoa ripoti yake ya hali hiyo ya ufisadi ulimwenguni leo hii. Ripoti hiyo imeangazia mtazamo wa watu kuhusu ufisadi katika mataifa mbalimbali ya ulimwengu kwa mwaka uliopita wa 2019. Kidunia, wastani ambao umewekwa na ripoti hiyo ni alama 43, huku wastani wa mataifa ya Afrika ambayo yako kusini mwa jangwa la Sahara ikielezwa kuwekwa kuwa ni 32%. Na hii imeangalia vile vile orodha ya mataifa 180. Kwa maana hiyo mataifa haya yaliangaziwa na kupewa alama na vile vile kupewa nafasi yake katika kiwango hicho kwa jumla ya mataifa 180 ulimwenguni. Lakini katika mataifa ya ukanda wa Afrika Mashariki, ripoti ya mwaka huu haijabadilika sana ikilinganishwa na ripoti ya mwaka wa 2018 ambapo ukiangalia orodha ya mataifa hayo ya Afrika Mashariki, hasa mataifa matano, imeonyesha kwamba nchi ya Rwanda bado inaendelea kuwa kinara ikitajwa kuwa ndiyo taifa ama nchi yenye juhudi nzuri kabisa za kukabiliana na masuala ya rushwa na ufisadi, ikifuatiwa na taifa la Tanzania. Kenya na Uganda kwa mwaka huu zimeshikamana, zipo katika nafasi moja, na taifa la Burundi lenyewe likiwa la mwisho. Kwa mujibu wa ripoti hiyo ya Transparency International iliyotolewa leo, inaelezwa kwamba Rwanda yenyewe imepata alama 53 kati ya alama 100 na kushika nafasi ya 51 duniani kati ya mataifa hayo 180 ambayo yameangaziwa na ripoti hiyo. Alama hiyo ni ya juu kwa wastani wa kidunia ambao ni alama 43, na vile vile ni juu kwa alama ama wastani wa alama kwa nchi za Afrika zilizo kusini mwa jangwa la Sahara ambayo imewekwa kuwa ni 32. Tanzania yenyewe imeshika nafasi ya pili kwa mataifa ya Afrika Mashariki ikiwa imepata 37%, ikiwa ni chini ya wastani wa kidunia wa alama 43, na vile vile ikiwa ni juu ya wastani wa mataifa ya Afrika yaliyo kusini mwa jangwa la Sahara ambayo ni alama 32, huku ikiwa katika nafasi ya 91 kidunia kati ya mataifa 180. Lakini kama nilivyogusia hapo awali, mataifa ya Kenya na Uganda yenyewe kwa pamoja yamepata alama 28, na hii ni chini ya wastani wa kidunia wa alama 43, na vile vile ni chini ya wastani wa mataifa ya Afrika yaliyo chini mwa jangwa la Sahara ambayo yanasema alama inatapaswa kuwa ni 32. Na kidunia mataifa hayo yote mawili ya Kenya na Uganda yameshika nafasi ya 137 kati ya mataifa 180. Na kwa upande wa Burundi yenyewe ambayo imekuwa na alama ya chini kabisa ukilinganisha mataifa mengine ya Afrika Mashariki, yenye imepata alama 19 ikiwa katika nafasi ya 165 kati ya nafasi 180. Kwa maana hiyo ipo katika nafasi ya 25 kutoka mwisho. Kwa kufahamu undani wa hili, nilijitahidi kumtafuta na kumpata mkurugenzi mtendaji wa shirika la Transparency International kanda ya Kenya, Bi Sheila Masinde, na kwanza kabisa nikaanza kumuuliza ripoti hii inapima uzani gani hasa katika kupata takwimu hizi za mtazamo wa ufisadi na matendo mengine ya rushwa katika mataifa mbalimbali ya ulimwenguni, 180 ambayo yaliangaziwa na ripoti hii. Bi Sheila, hebu tueleze.
Kwanza, mtazamo wa ufisadi ulimwenguni almaarufu Corruption Perception Index inapima uzani viwango vya mtazamo wa mafia za ufisadi kwenye sekta ya umma katika nchi na maeneo mbalimbali ulimwenguni. Ripoti iliyozinduliwa leo ilikuwa inaangazia mitazamo ya mwaka uliopita wa 2019. Ililinganisha makadirio ya utafiti, ripoti 13 za utafiti wa kitaalamu inayoangazia mitazamo ya wataalamu na wafanyabiashara. Mifano ya utafiti zilizotumika katika kutunga Corruption Perception Index zilitoka kwa taasisi kama World Bank, Economic Intelligence Unit, World Economic Forum, Africa Development Bank na taasisi zingine ambazo tuliweza kutumia ripoti zao. Na ripoti hii inatumia uzani wa sifuri kuonyesha ufisadi upo zaidi, hadi 100 kudhihirisha ufisadi haupo. Na ripoti hii pia inarodesha mataifa kulingana na viwango vya mtazamo wa sekta.
Kile ambacho watu wengi wamekuwa wakijiuliza, maanake katika mataifa mengi kuna masuala haya ya ufisadi, kuna ule ufisadi wa kiwango cha juu kabisa ambao unashirikisha kwa namna moja ama nyingine viongozi wa serikali au wale wa mashirika au taasisi muhimu za nchi, lakini vile vile kuna ule ufisadi mdogo mdogo ambao watu wanakutana nao, labda ukitaka kupata huduma ya hospitali inabidi utoe kitu fulani. Au sasa nyinyi hasa huwa mnaangalia kwa kiwango gani swala hili?
Unajua, tuna utafiti tofauti ambayo zinaangalia masuala tofauti ya ufisadi. Sasa kwa mfano, nimekuambia kwamba hii Corruption Perception Index inaangalia mitazamo ya wataalamu na wafanyabiashara na tunatumia ripoti zingine. Lakini pia tuko na utafiti ambayo imeenda katika nchi tofauti na imeuliza wananchi jinsi ambavyo wameweza kuwa affected na corrupt. Tuseme kama wameenda kutafuta huduma fulani katika taasisi fulani za umma, na wakiwa hapo pengine wameulizwa kutoa rushwa ama wamekuwa na shida fulani ya kupata huduma za umma, basi wanaweza sema kama wamepata shida ama wameulizwa kutoa rushwa, alafu ndio tunaweza kufanya utafiti ambayo saa inahusu experiences really ya raia wakitafuta huduma za umma. Mfano wa tafiti kama huu ni ile ambayo tunaita Global Corruption Barometer. Sasa hiyo inaangazia experiences ya wananchi, na hii Corruption Perception Index inaangazia mitazamo ya wataalamu na pia wafanyabiashara.
Na tumeona kwamba katika viwango hivi kuna kiwango cha mataifa ambayo yako chini ama kusini mwa jangwa la Sahara, na kuna kiwango cha wastani wa kidunia. Wastani wa kidunia inaelezwa kuwa ni 43% ama 43% unaweza ukasema, huku chini ya ama kusini mwa jangwa la Sahara ikiwa ni 32. Kwa nini inakuwa hivi?
Ni jinsi ambavyo pengine nchi zimeweza kuweka jitihada za kuweza kupigana na ufisadi. Utapata ya kwamba nchi zingine zimeweza kutekeleza sheria zinazohusu ufisadi kwa ukamilifu, na kuna zingine ambazo ingawa pengine kuna sheria pengine hazijaweza kutekelezwa, na sasa bado hiyo hali ya ufisadi bado inaonekana ya kwamba ni juu. Pengine ningependa kuangazia kitu ambalo tumeangazia mwaka huu katika Corruption Perception Index, na hiyo ni maswala ya uadilifu ama ufisadi katika siasa, kwa sababu katika mtazamo wa ufisadi ulimwenguni tumeona kwamba kuna uhusiano kubwa kati ya siasa, fedha na ufisadi. Na uchambuzi wa shirika la Transparency International linaonyesha ya kwamba mataifa yaliyobobea katika vita dhidi ya ufisadi ni mataifa ambayo yametia juhudi katika utekelezaji wa utaratibu wa kampeni za kifedha, yani campaign finance. Na utaona ya kwamba mtazamo wetu unaonesha ya kwamba nchi ambazo zina mipangilio mema katika kampeni zao za utekelezaji wa utaratibu wa kifedha ni za kina na zimetekelezwa vyema. Katika ripoti hii tumeona mataifa kama haya yameorodheshwa kuwa na wastani ya alama 70 kwenda juu, lakini kwa upande ule mwingine mataifa ambazo hazina mipangilio wowote wala havijaweka jitihada katika utekelezaji wa utaratibu ama sheria za utumizi wa fedha katika uchaguzi, basi wamedhurura katika nakala ya CPI. Na mtazamo wa ufisadi ulimwenguni kwenye ripoti hii imewapa mataifa kama haya alama 34 na 35 mtawalio. Basi ndio kwa sababu tumesema ya kwamba ni muhimu ya kwamba baadhi ya mapendekezo ambayo nchi zimeweza kuangalia ni mapendekezo kuhusu jinsi ambavyo wanaweza kuhakikisha ya kwamba kampeni ama masuala ya kisiasa yanaweza kufanywa bila ufisadi. Kwa mfano kama hapa Kenya, tunasema ya kwamba Kenya imeshindwa kudhibiti fedha zinazotumika kwenye makampeni za kisiasa licha ya kuwepo na sheria. Tuko na sheria dhabiti inayopeana mwelekezo kuhusiana na utumiaji wa pesa wakati wa kampeni, lakini bunge yetu ilihairisha utekelezaji wa hii sheria hadi mwaka wa 2022. Na ndio kwa sababu utapata ya kwamba Kenya ndio tunasema tuko na shida mkubwa sana ya ufisadi katika siasa. Sasa ukitaka kuangalia ukiangalia kwa kina, kuna nchi ambazo zimeweza kupata alama juu, kuna vitu masuala ambayo ama mapendekezo ambayo yameweza kutekeleza kama maswali ya kuangalia jinsi ambavyo siasa yao inatekelezwa, na wameangalia kwamba wako na taratibu ama sheria fulani ambayo inaweza kuhakikisha kwamba wanaweza kuregulate pesa ama fedha ambazo zinatumika katika kampeni. Huyo ni mfano mmoja.
Lakini ni maeneo gani hasa ambayo yanaonekana kuwa na matatizo ya ufisadi kwa mujibu wa hii ripoti ambayo mmeifanya?
Mifano mingine nimekwambia ni masuala kuhusu utekelezaji wa sheria, zinaweza kuwa ziko lakini hazimiki. Alafu pia kuna pia uwezo wa idara mbalimbali ambazo zinahusika katika vita dhidi ya ufisadi, zina uwezo gani ya kuweza kutekeleza kumuulao la kutekeleza vita dhidi ya ufisadi. Unapata katika nchi zingine pengine shirika hizi hazijapewa nguvu ama hazijapewa pesa zinazotosha ya kuendeleza kazi zao dhidi ya ufisadi. Alafu pia kuna nchi zingine ambayo kwa mfano tumesema ya kwamba bado hatujaona matokeo katika juhudi nyingi ambazo zimewekwa kupigana na ufisadi. Kwa mfano tumekuwa na kesi nyingi, lakini bado hatujaona kwamba watu ambao wameshughulika na kesi ambazo tumepoteza pesa nyingi, tujaona hao watu wakiwekwa ndani wakihukumiwa, na pia tujapata kuweza kurudisha pesa ambayo imepotezwa ama imeibiwa katika vitendo vya ufisadi, hazijarudishwa. Sasa inadhihirisha ya kwamba nchi kwa mfano kama Kenya bado tuna yumbayumba katika vita dhidi ya ufisadi.
Naam, huyo ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la Transparency International kanda ya Kenya, Sheila Masinde, akizungumza nami juu ya ripoti ambayo imetolewa leo na shirika hilo ikiangazia masuala ya ufisadi ulimwenguni. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii ya pili hii leo tunaangazia virusi vya corona ambavyo kwa hivi sasa shirika la afya ulimwenguni WHO linafanya juhudi mbalimbali katika kudhibiti. Si shirika hilo tu, hata mataifa mbalimbali ulimwenguni hivi sasa yanaendelea kuhakikisha kwamba yanalinda mipaka yake ili kusipatikane wagonjwa zaidi ambao wana sambaa kwa mujibu wa shirika la afya ulimwenguni WHO. Virusi hivi vinaelezwa kuanzia katika mji wa Wuhan katika nchi ya China, lakini hata hivyo vimeshasambaa katika majiji mbalimbali ndani ya China na kusambaa hata nje ya China, ambapo mataifa mbalimbali ya bara la Asia, hapa Marekani tayari ameshapatikana mtu ambaye amekutwa na virusi hivi. Na hali hii ikiwa inaendelea, shirika la afya ulimwenguni WHO mpaka hivi sasa limeweka bayana kwamba haijafikia hali ya kutangazwa kuwa ni tatizo la kidunia ama dharura ya kidunia ya afya hivi sasa. Lakini kwa kuzungumza na kuangazia haya mengi tu juu ya virusi hivi, ninaye mwenzangu hapa Sunday Shomari ambaye amefanya uangalizi wa shauri hili, na nikaona ni vyema tuwe naye hapa tuzungumzie. Sunday Shomari, moja kwa moja kwanza, tukianza kuangalia kwa mujibu ama kwa namna ambavyo umeangazia vyanzo mbalimbali vya chanzo cha virusi hivi ambavyo kwa kweli bado vimekuwa ni gumzo kubwa, hebu tueleze kuhusu hivi virusi, ni nini hasa kinachoendelea kutokana na virusi hivi?
Na midligongo ni kwamba virusi hivi ni vipya kwa kweli, haifahamiki sana kuhusu virusi hivi, na kwa mujibu wa wataalamu kama ulivyosema hapo awali, vimesambaa kuanzia kule nchini China, ambapo shirika la afya ulimwenguni sasa WHO limekwishathibitisha kwamba watu wapatao 500 mpaka sasa ulimwenguni wamekwishaambukizwa ugonjwa huu. Na vile vile inasemekana kwamba mpaka sasa watu 17 wamekwishapoteza maisha. Hii ni kwamba inaonekana sasa kutokana na hili maafisa wa afya wanaendelea kuchunguza na kufanya uchunguzi mbalimbali ili angalau basi waweze kufahamu kwa undani zaidi kuhusu virusi hivi ambao vinaelezwa kwamba bado ni vipya kabisa. Kwa hiyo ukiangalia hili ni kwamba mpaka hivi sasa haviwezi au haifahamiki sana kuhusu hasa nini aina ya virusi hivi na nini kinachoendelea.
Najua kwamba nimegusia swala hili la kusambaa kwake. Kwa mujibu wa taarifa ambazo zipo, nini hasa ambacho kinaelezwa usambaji wake na mataifa mbalimbali, kwa nini hivi sasa yako katika hali ya hatari kuangalia kwamba visisambae hata kwenye mataifa mengine ya kidunia, hata Afrika Mashariki, mataifa mbalimbali yameshajiandaa hivi sasa?
Ni kweli hidi, hivi sasa kila kona kuna maandalizi, kila mahala ukisikia msafiri amekuja kutoka China watu wanapata wasiwasi, kwa hiyo kuna kila namna inafanyika. Na ni kwamba kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana, virusi hivi vimekwishasambaa katika mataifa mengi ya Asia. Na hata hapa Marekani, kama unakumbuka ile kesi iliyotajwa kule Washington, Seattle. Licha uangalizi mkubwa unaendelea kufanyika kuweza kufahamu hasa ni nini kwa undani kinahusiana na ugonjwa huu. Pia taarifa zingine ni kwamba hili ligongo, baadhi ya wataalam, kwa mfano mtaalam kutoka chuo kikuu cha hapa Maryland, anasema kwamba ugonjwa huu unaweza kutokana hasa na kusambaa hasa kwa magonjwa mengi, wakikumbusha ugonjwa ambao umeutaja hapa hidi kule ulisambaa mashariki ya kati wa MERS, MERS, huu ulisambazwa kwa njia ya hewa. Na daktari huyu anasema kwamba ugonjwa huu kule mashariki ya kati ulisambaa kutoka kwa popo, na pengine anasema ulihamia kwa ngamia, ngamia wote wa mashariki ya kati, na kusambaa kutoka kwa ngamia kwenda kwa binadamu. Lakini sasa wanasema kwa haya magonjwa yote kusambaa lazima kuwe na mhusika wakati hapa aliyounganisha ugonjwa huu kusafiri kutoka kwa wanyama hawa kuja kwa binadamu. Sasa kama unavyoona ni kwamba kutokana na hali hii ya wasiwasi, basi ni kwamba tayari kwenye viwanja vingi vya ndege wamekushaweka watu wakiwa na zile thermometer zao za kupima joto la mwili, kuangalia kama joto lako la mwili limekuwa kubwa ama la, na kama pia kwa dalili zingine zote ambazo wao wanaziona kwamba zinaweza kuleta wasiwasi. Kama ulivyosema ni kwamba eneo gonjo huu unapotoka kule Wuhan ni mji ambao una watu wengi hidi wapatao milioni 11, na ukiangalia basi ugonjwa kama huu unasambaa kwa njia ya hewa. Kwa hiyo ni rahisi sana kusambaa mtu anapokohoa au mtu anapopiga chafya au unapogusa sehemu yenye vijidudu. Halafu ukishagusa sana na mkono wako, baadaye labda ukajigusa kwenye mdomo wako au kwenye pua au kwenye macho. Ukifanya hivyo, mtaalamu huyu Feynman anasema inakuwa rahisi sana kwa vijidudu vya corona kusambaa. Na yeye akilinganisha na majanga mengine yanayotokea, anasema kwamba corona inasambaa kirahisi zaidi hata kuliko ugonjwa wa Ebola kama unakumbuka. Ndio, sababu anakuambia Ebola ni maji maji ya mwilini. Kwa hiyo usipati hidi mpaka maji maji yako wewe, jasho, maji, mate, kitu kama hicho viweze kunigusa mimi ndio nitapata. Lakini kwa ugonjwa huu mwingine haujalishi, kwamba hewa ndio ya kwanza. Na ndio kama wanavyosema, umeona maeneo mengi kule Asia, China na makabila mengine tukisafiri wamejifunika maeneo yao ya midomoni.
Sasa Sunday, kingine ambacho tungependa kukifahamu ni kwamba wataalamu wanasema nini kinachoonekana kutokea kwa mtu ambaye anakuwa ameambukizwa.
Naam, hili sasa hilo ni jingine ambalo wamekuwa wakiligusia wataalamu. Ama kwa kweli wanachosema ni kwamba karibu kila mgonjwa aliyepata hivi virusi vya corona ni kwa ujumla kusumbua mfumo. Ugonjwa huu unasumbua mfumo wa mtu wa kupumua. Unaona kama unavyoona unapita kwa njia ya hewa. Kwa hiyo unasumbua mfumo wa kupumua, na vibas na vile vile unahusishwa na kitu kilichotajwa hapo awali, ugonjwa wa SARS, SARS. Huyo maana yake ni kwamba ni severe acute respiratory syndrome. Maana yake ni kwamba unapata ile hali mbaya na ngumu sana ya kupumua. Halikadhalika ile ugonjwa nilotaja hapo awali wa MERS, MERS, ambao unasema ni Middle East Respiratory Syndrome, ambao ulisambaa mashariki ya kati, na kama kusema ndivyo kutajia pa wali upitia kwa njia ya ngamia. Kwa ni kwa ujumla ni hali ya maratizo ya upumuaji katika ugonjwa huu, ambao kwa namna moja ama nyingine unaathiri binadamu kuweza kupumua. Na wanasema kwa mfano haya maratizo ya SARS, SARS, yaligundulika miaka 17 iliyopita hidi. Unaweza kuona ni kipindi kirefu, na hasa wanasema ilikuwa ni katika soko la vyakula kule nchini China. Unaona? Na katika soko hiyo wanasemekana kwamba virusi hivi vimeweza kusababishwa kutoka kwa wanyama. Pengine kwa wakati ule kama unakumbuka kuna nguruwe walitajwa pia kuhusika na kusambaa kwa vijidudu. Kwa hiyo ni kwamba ni kitu ambacho wataalamu wanaendelea kukifuatilia kwa karibu sana. So na kitu kingine ambacho daktari wa hapa Maryland amegusia huyu Fauci, mtaalamu kutoka taasisi ya magonjwa ya kuambukiza, anasema kwamba ugonjwa huu tatizo lake ni kwamba ukiwa ni mtu mzima miaka 65 au zaidi, una hatari kubwa sana ya kupata matatizo mengine baada ya ugonjwa huo kuingia. Kwa sababu ugonjwa wa SARS na ugonjwa huo utaje wa mashariki ya kati ni kwamba unaathiri mifumo ya mwili. Kwa hiyo unapopata ugonjwa ule, magonjwa mengine yanaingia. Lakini anasema huwa sasa hivi hasa umpya, haujalishi. Hata kama wewe ni kijana rijali mwenye nguvu zako hujafika 65, hii ngoma ikikukuta, basi vitu vingine vyote vinaingia kwenye matatizo. Mifumo mingine ya miili.
Hebu tueleze kwa juhudi ambazo zinafanyika kwa mfano kwenye mataifa yetu ya Afrika Mashariki.
Juhudi zinaendelea ni nyingi sana hili. Zimekushatajwa tayari kwa mfano kule nchini Tanzania, wanasema wanafuatilia kwa karibu sana kuhusu ugonjwa huu ambao tayari umekushaathiri watu wengi, na naibu waziri wa afya nchini humo Dr. Faustin Ndugulile amesema kwamba tayari wana mifumo ipo ya kudhibiti katika maeneo yote wanayopita wageni kuingia nchini Tanzania. Kwa hiyo wanafuatilia kila kona hasa kwenye mipaka. Na wataalamu wa afya tayari anasema wanafanya ufuatiliaji wa mifumo, ambayo hii ni mifumo ambayo itatumika kutambua sasa kama mtu ni mgonjwa ama si mgonjwa. Kwa mfano hiyo wanaita thermal scanner, ambayo inatumika sana kule China kuangalia joto la mtu ambaye anasafiri, ameingia. Kwa kwa upande wa Tanzania unasema kwamba tayari umeshaingia kwenye maeneo yote ambayo wageni wanaingia kuhakikisha kwamba wamefunga vifaa hivyo kwenye viwanja vya ndege.
Vipi kwa kifupi tu maeneo mengine ya Afrika Mashariki?
Na maeneo mengine pia wanasema wanaendelea kujipanga. Kule nchini Kenya pia wamezungumza kuhusu taarifa hizo kwamba wanaandaa na kufanya maandalizi ya kujikinga na ugonjwa huu. Na nafikiri kwamba kwa sababu ni tamko linatoka juu, sasa hivi vyombo vyote vya habari vinaangalia na taasisi zote za afya Afrika Mashariki kwa ujumla ziko macho kujitazama.
Shukrani kabisa Sunday Shomari kwa kutueleza haya juu ya virusi hivi vya corona, na tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kujiunga nasi kesho katika wasaa mwingine wa kipindi hiki cha Kwa Undani.